mi dată ochi mare, ca să fim poporul minunat al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-ncetat. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Îi dăm slavă lui Dumnezeu, îi aducem mulțumire, cinste și mărire pentru prilejul pe care ni-l oferă și de data aceasta, ca pe calea undelor de radio, iubiți ascultători, aducându-vă programul F142 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, să putem să vestim încă o dată vestea cea bună a iertării dată de Dumnezeu în Domnul Iisus Hristos. Cu ocazia lecțiunii de astăzi vom petrece împreună în jurul cuvântului lui Dumnezeu, respectiv în jurul meditației asupra versetului 40 din Cartea Apostolilor capitolul 10, verset din care am avut o serie de explicații de meditații cu ocazia programului precedent. Astăzi, cu voia lui Dumnezeu și prin bunăvoința dumneavoastră, a celor la care v-ați luat timp să ne ascultați, vom continua meditațiile preotului Niculiță, care a întocmit acest șir de meditații, și din versetul 40, apoi vom continua cu versetul 41 și, în măsura în care Dumnezeu și timpul ne permite, vom parcurge celelalte versete care urmează. Mai înainte de aceasta, stați să vă citesc o întâmplare care am găsit-o într-o revistă. Spune că un om sărac, dar credincios, stătea la marginea drumului și spărgea pietre. Cu această muncă grea și slab plătită, își câștiga el pâinea. Proprietarul moșiei a trecut într-o zi pe lângă el și a intrat în vorbă cu el. Astăzi am terminat de arat și semănat. Toată valea cât se vede este a mea, zicea proprietarul. Așa, dar și ogoarele din cealaltă parte tot ale mele sunt. Așa, uite, și pădurea de acolo, de pe coastă, tot a mea este, vezi? Dar cerul de deasupra ei, a întrebat pietrarul ce sărac, al cui este? Proprietarul a ridicat din umeri. Acela este al meu, a spus omul sărac, dar credincios, și privea cu bucurie în sus către cer. Noaptea următoare, proprietarul a visat că murise cel mai bogat om din sat. Și aceasta nu putea să fie altul decât el, proprietarul. Din pricina aceasta era foarte înfiorat. Dimineața, un vecin, trecând pe lângă el, i-a spus: azi noapte a murit omul acela sărac care spărgea pietre. Așa? A răspuns proprietarul uimit. Și tot gândindu-se la aceasta, a ajuns la încheierea următoarea. Aha! Până la urma urmelor, el era cel mai bogat om din sat. Oh, Doamne, ce nebun am fost! Acest pietrar a fost credincios, bogat în credință, în dragoste și în pace. El a fost cel mai bogat om din sat. Da, el a fost. Iubitul meu ascultător, într-adevăr, ce mare bogăție și har este să fii pe pământ plin de pace, liniștit și încredințat în mâna aceluia care are toată puterea în cer și pe pământ. Când știi că tu ești un răscumpărat al lui Dumnezeu, ești un fiu al lui, al aceluia care face tot ce vrea în cer și pe pământ, că tu ești urmaș al Domnului Hristos care are toată puterea în cer și pe pământ, ce viață liniștită și echilibrată poți să duci. Când știi că nimic din cele văzute nu se pot atinge de harul acesta mare pe care îl ai, de copil al lui Dumnezeu, când știi că toate lucrurile lucrează împreună spre binele tău pentru că ești copil al lui Dumnezeu, ce altă bogăție mai mare și-ar putea un muritor de rând dori? Mai pe sus de toate, când știi că și moartea care vine nu este decât un câștig pentru tine, că ți-aduce întâlnirea cu acel pe care l-ai iubit și transformarea într-un chip ceresc și plin de slavă pentru toată veșnicia, oare ce altceva mai mult decât atât ți-ai putea dori ca un muritor? Slăvit să fie Dumnezeu de toți aceia care au căpătat mântuirea și au căpătat titlul de copii ai lui Dumnezeu. Ei nu se mai tem de ziua de mâine, ei nu au dorințe neîmplinite, Ei nu au motive de tulburare și de frică? Pe ei nu-i înspăimântă nici vestea că vine anul 2000, nici 7000, nici 9000. Ei știu că toate lucrurile de aici și din lumea viitoare lucrează împreună spre binele lor. Facă Domnul Dumnezeu, iubiți ascultători, ca toți să fiți născuți din nou, copii ai lui Dumnezeu, care n-ați fost, grăbiți-vă acum și primiți pe Domnul Iisus Hristos, așa cum ne spune la Ioan 1:11, deveniți copii ai lui Dumnezeu, faceți actul nașterii din nou despre care Domnul Iisus vorbește lui Nicodim și apoi veți fi ca acest om, cei mai bogați oameni din lumea aceasta, căci lumea și pământul trec, dar cuvântul lui Dumnezeu, care te-a născut din nou, rămâne în veac și cu el, neschimbat și plin de slavă, rămâi și tu. Doamne Dumnezeule, Tată Ceresc, binecuvintează, te rugăm, ascultarea programului care ne stă înainte. Stârnește toate inimile care n-au devenit copii ai tăi să primească darul tău pe Domnul Iisus Hristos, să devină copii ai tăi, iar pe noi cei care prin mila și harul tău ne-ai născut deja din nou, ajută-ne să ne bucurăm mai mult de privilegiul acesta pe care îl avem de a fi copii ai tăi, să trăim după sfântul tău cuvânt pentru slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Dacă vrei să moștenești Palatul Sfânt cum altul nu-i, plecându-te pe genunchi, te roagă azi Domnul lui. Îngerii în cer vor cânta că azi lui Iisus te-ai predat. Iată, Satan e învins, Doamne, fi glorificat. Aur, argint și palate, nu tot scăpa de la moarte. Timpul aproape trecut, cu viața ta ce-ai făcut? Prin tine ce-o să rămână, ești doar un fum de tărâmă. Sufletul e tot ce ai, oare cui vrei să-l predai? Aur, argint și palate, nu te-or scăpa de la moarte. Timpul aproape trecut, cu viața ta ce-ai făcut? Prin tine ce-o să rămână, ești doar un fum de țărână. Sufletul e tot ce ai, oare cui vrei să-l predai?
Iubiți ascultători, ne apropiem acum de cuvântul lui Dumnezeu și dăm citire versetului 40 din capitolul 10 al cărții Faptele Apostolilor, care este un fragment, un scurt fragment din predica apostolului Petru cu ocazia întoarcerii la Dumnezeu a sutașului Corneliu, un ofițer roman. Versetul 40 spune: dar Dumnezeu l-a înviat a treia zi și a îngăduit să se arate. Am avut o serie de meditații, cărora le adăugăm și pe cele de astăzi, în legătură cu învierea Domnului Iisus Hristos din morți și, respectiv, consecințele acestei învieri în viața tuturor acelora care s-au lăsat înviați și ei, la rândul lor, din moartea păcatului, datorită acestei jertfe mărețe. Despre învierea Domnului Iisus Hristos spunem că nu este unul și același lucru cu învierea lui Lazar și celelalte învieri, care au fost numai reveniri la viața de mai înainte. Aceste învieri sunt dovezi ale puterii lui Hristos. Persoanele înviate au murit din nou, pe când Hristos nu mai moare, așa cum ne spune Sfântul Apostol Pavel la Roman 6:9, spune el, știm că Hristosul înviat din morți nu mai moare, moartea nu mai are nicio stăpânire asupra lui. Învierea Domnului Iisus Hristos nu este o simplă aducere la viață, ca apoi să înceapă iar drumul cel vechi care sfârșește în mormânt. Nu, nu! Învierea Mântuitorului este biruința deplină și veșnică asupra morții, pentru că el, cel fără păcat, a murit plătind prețul răscumpărării păcătoșilor. Învierea Domnului Iisus din morți este evenimentul unic, cel mai important din istorie, faptul cel mai temeinic stabilit. Referitor la adevărul învierii Domnului, iată câteva mărturii ale unor oameni de știință și istorici. Spune, spre exemplu, unul că, deși un mister care nu se poate risipi zace peste maniera învierii, realitatea învierii nu poate fi pusă la îndoială în fața dovezilor istorice sincere ca asasinarea lui Cezar. Edersheim spune, învierea lui Hristos poate fi declarată fără șovăire ca fiind cel mai întemeiat fapt din istorie. Ewald spune, nimic nu e mai sigur din punct de vedere istoric decât faptul că Iisus a înviat din morți și s-a arătat din nou ucenicilor. John Brodus spune, dacă nu știm că Iisus din Nazaret a înviat din morți, nu avem cunoștințe de adevărata valoare istorică. Iar Ramsay spune, cred în înviere, fiindcă există fapte care nu pot fi explicate dacă n-ar fi fost învierea. Mormântul gol a fost un lucru prea fantastic, prea extraordinar ca să fie nebăgat în seamă. Un alt scriitor, Paul Althaus, zice, învierea n-ar fi putut fi susținută la Ierusalim nici măcar o zi, nici măcar o oră, dacă mormântul n-ar fi fost dovedit că este gol. Un profesor de istorie de la Oxford, pe nume Thomas Arnold, spune, m-am obișnuit să studiez de ani de zile istoria Antichității, să cântăresc temeinicia dovezilor scriitorilor din vechime. Nu cunosc un alt fapt istoric care să fie susținut de dovezi mai bune și mai solide pentru mintea cercetătorilor decât marele semn pe care ne l-a dat Dumnezeu prin învierea lui Hristos din morți. Un alt scriitor, un om de știință de la Cambridge, pe nume Canon Westcott, spune, cumulând toate evidențele, nu e prea mult dacă afirmăm că nu există un alt incident mai bine documentat și dovedit ca învierea lui Hristos. Un profesor de drept de la Harvard, pe nume Dr. Simon Greenleaf, spune așa, învierea lui Hristos din morți e unul din evenimentele istorice cele mai temeinic suportate prin date și mărturii după legile legale ale evidențelor permise în curțile de justiție. Și mai cităm în rândul acestor oameni pe un oarecare George Eldon Ladd care spune, singur explicația rațională asupra faptelor istorice este că Dumnezeu a înviat trupește pe Isus. Față de cele de mai sus înțelegem că, de fapt, față de adevărul Scripturii, orice credincios adevărat al Domnului Isus este un înviat din moartea păcatului și el, prin noua lui viață, poate depune mărturie pentru învierea Domnului Isus Hristos. Învierea Domnului Isus din morți este nădejdea învierii noastre din morți. Credința în învierea Lui face inimile noastre să tresalte de bucurie la gândul că vom învia și noi și vom intra într-o existență nouă, veșnică și fericită. Spune așadar apostolul Petru, a îngăduit să se arate, adică Dumnezeu a îngăduit să se arate Domnul Isus după învierea Lui. Chiar și cele mai mari minuni sau lucrări să nu le arătăm decât atunci când îngăduie Dumnezeu. Tot ce se face fără îngăduința Lui duce spre rău. Când Dumnezeu te înviază din moartea păcatului sau dintr-o stare rea, se vede. Ceea ce face El nu poate și nu trebuie să rămână ascuns. Un adevărat martor al lui Hristos nu mărturisește numai despre moartea Domnului ca preț de răscumpărare, ci mărturisește cu putere și despre învierea lui cea de-a treia zi. Așa a făcut Petru. Numai o mărturie întreagă despre Hristos, adică Hristos cel răstignit, înviat, înălțat la cer, cel care mijlocește pentru noi și cel care va veni iarăși pentru ai săi, numai o astfel de mărturie întregită este mărturia adevărată, completă, care convinge sufletele să vină la El și să-L primească prin credință ca Mântuitor și Domn. Chiar și învierea trebuie arătată numai la porunca lui Dumnezeu. Așa a fost cu Domnul Isus, așa trebuie să fie și cu noi. Binele făcut fără trimiterea lui Dumnezeu nu este binele adevărat. Domnul Isus s-a arătat după înviere numai la porunca lui Dumnezeu și numai persoanelor rânduite de El. Slujitorii lui Dumnezeu, frații mei, nu vă grăbiți să faceți ceea ce vi se pare că este bine, ci mai întâi întrebați pe Dumnezeu și dacă El îngăduie, apoi faceți. Domnul Iisus Hristos cel înviat trebuie să se arate și în viața mea dacă m-am întors cu adevărat la El prin credință. Eu trebuie să fiu vasul care îl poartă pe pământ, templul în care locuiește El acum în lume, tronul pe care șade și împărățește. Orice lucrare pe care o face Dumnezeu, mai devreme sau mai târziu, trebuie să se arate ca să fie cunoscută. Toate trebuie să slujească de laudă slavei sale. Slăvit să fie El! Parcurgând împreună cu Apostolul Petru predica, citim la versetul 41 următoarele cuvinte. Nu la tot norodul, ci nouă, martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă, care am mâncat și care am băut împreună cu El după ce am înviat din morți. Ne spune deci Apostolul Petru că Dumnezeu l-a înviat pe Domnul Iisus a treia zi și a îngăduit să se arate, iar aici spune el, nu la tot norodul, ci nouă martorilor aleși mai dinainte de Dumnezeu, nouă acelora care a mâncat și a băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Iată câteva meditații cu privire la acest verset. Cine este martorul jertfei al morții lui Hristos? Prin faptul că a primit-o pentru el, prin credință și pocăință, devine și martorul învierii lui, prin faptul că este înviat la o viață nouă împreună cu Mântuitorul său. Domnul Iisus se arată viu, înviat, numai acelora care l-au văzut răstignit pentru ei, adică pentru păcatele lor. Ceilalți oameni nu au ochii potriviți ca să vadă pe Hristos cel înviat, pentru că el are un trup slăbit, nesupus putrezirii. Dragul meu, dacă dorești să ți se arate și ție Hristosul cel viu, privește-l și primește-l mai întâi ca răstignit pentru păcatele tale. Cine vede, cine înțelege bine pe Hristos cel răstignit, jertfa lui, vede, înțelege bine și pe Hristos cel înviat, învierea lui. Atât prietenii cât și dușmanii credinței creștine au recunoscut că învierea lui Hristos este piatra de temelie a credinței. Atacul dușmanilor creștinismului s-a concentrat cel mai adesea asupra învierii pentru că ei au văzut clar că acest eveniment este esența creștinismului a Bisericii lui Hristos. Dacă învierea Domnului Iisus Hristos n-ar fi fost o realitate istorică puternică, n-ar fi avut loc nașterea bisericii. Cum să se fi născut biserica așa din senin, în niște împrejurări atât de potrivnice după răstignirea Domnului Hristos, când ucenicii lui fugiseră de teamă? Cine ar mai fi avut curajul să-i adune pe acești fricoși împrăștiați? Învierea marelui lor învățător a fost puterea care le-a zdrobit frica, i-a strâns din împrăștiere și le-a dat curajul și înțelepciunea să mărturisească acest adevăr. Mormântul gol și arătările Domnului Iisus timp de 40 de zile au întărit în ucenici credința, nădejdea și puterea de mărturisire a învierii Mântuitorului. Acest timp de 40 de zile petrecute cu Mântuitorul înviat a adus în ucenici lumina cunoașterii lui în noua stare, care i-a pregătit pentru marea lucrare la care au fost chemați și aleși. Da, ucenicii cunoșteau pe Domnul Iisus cu adevărat, de aceea puteau să mărturisească limpede despre El. A ști despre Dumnezeu e un lucru. A cunoaște pe Dumnezeu este cu totul alt lucru. Este diferență mare între a ști și a cunoaște. Cu ce știm despre Dumnezeu? Am umplut bibliotecile. Spune deci Apostolul Petru că s-a arătat nu la tot norodul, ci nouă martorilor aleși. Adevărul nu se arată în piață la toți oamenii, ci se descopere celor sinceri. Aceștia sunt puțini. Ochii botanistului văd altfel iarba, florile și toate plantele, în timp ce ochii oamenilor de rând trec nepăsători și nu văd nimic interesant. Unele lucrări ale lui Dumnezeu, în primul moment, nu sunt arătate mulțimii, pentru că mulțimea nu este pregătită să le primească, Mai târziu însă vor fi cunoscute. Cine poate vedea cum se zămislește o ființă? După naștere și mai ales când crește mare, este văzută de toți. Apostolul Petru spune aici martori aleși mai dinainte de Dumnezeu. Adevăratul martor al lui Hristos și mădular în trupul lui este ales de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii și pregătit prin Duhul Sfânt pentru această slujbă. Este un anumit număr pentru biserică, pentru mireasa lui Hristos, pe care nu știe nimeni dintre oameni, dar toți care aud chemarea și vor să vină la Hristos, să îndrăznească. Ei fac parte din acest număr, ei sunt martorii aleși înainte de întemeierea lumii. Cei aleși de Dumnezeu sunt cei care au vrut să fie aleși, adică oamenii care au primit condițiile alegerii. Prin faptul că sunt aleși, Dumnezeu le dă o stare nouă pe care cei nealeși nu o au și nu o cunosc. În această stare nouă, ei pot pătrunde în tainele dumnezeiești și pot fi martori pentru aceste adevăruri în mijlocul celorlalți oameni. Apostolii au fost martorii învierii Domnului Iisus Hristos pentru că au fost mai întâi martorii trăirii, lucrării și jertfei de pe Golgota. Ei au fost oameni care de bunăvoie au lepădat totul din împărăția lumii și au trecut în împărăția lui Dumnezeu. Spune Petru 9, martorii aleși. Dacă ești ales de Dumnezeu și tu îl alegi pe El, atunci devii martorul lui și te bucuri de descoperiri minunate. Apostolul Petru amintește martorii aleși care a mâncat și am băut împreună cu el după ce a înviat din morți. Când mănânci la aceeași masă cu Domnul Iisus cel înviat, înseamnă că și tu ești viu, pentru că el nu are părtășie cu cei morți. Cel ce mănâncă la aceeași masă cu Mântuitorul Hristos are natura, firea lui, felul lui de a fi. După învierea ta din moartea păcatului, trebuie să mănânci împreună cu Domnul Iisus, să mănânci mâncarea pe care El o poate mânca, adică facerea voiei Tatălui, ca prin aceasta să dovedești că ești înviat. Altfel, este numai o închipuire. Cunoașterea Domnului Iisus este adevărată numai atunci când stai cu El la masă și ai părtășie. La Apocalipsa 3 ne spune El, voi intra la El, voi cina cu El și El cu mine. Acestea sunt cuvintele Domnului Iisus în ultima sa carte la Apocalipsa 3:20. Socotesc contextul celor discutate până aici ca un moment potrivit pentru o scurtă discuție în jurul învățăturii cu privire la predestinație și liberul arbitru. Am întâlnit mai multe persoane care au încercat, așa cum este omul viclean, vrând să evite responsabilitatea lui, să-și justifice nevenirea lor la Hristos pe faptul că n-ar fi fost aleși. Au invocat pentru aceasta câteva versete din Scriptură care le-ar fi susținut teza lor, în cazul în care Scriptura ar fi conținut numai acele versete. Dar Scriptura este un întreg și când o răsfoim, găsim în ea nu numai ceea ce ne place nouă, ci găsim tot ceea ce a vrut Dumnezeu să ne spună și frumusețea este că tot ceea ce noi considerăm contradictoriu este de altfel, este de fapt o învățătură minunat de armonioasă a cuvântului lui Dumnezeu. În sfârșit, alături de acele versete pe care le invocau și le invocă de multe ori când vin în discuție cu oameni de genul acesta, am adus și eu câteva din Ioan capitolul 3 la versetul 16 și altele, dar aceasta este de temelie, unde Domnul Iisus spune așa, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pentru ca oricine crede în El să nu mai piară, ci să aibă viața veșnică. Este apoi un alt verset, îi spune Pavel lui Timotei, Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie mântuiți. Și am spus așa interlocutorului, ei bine, dacă dumneata găsești că nu poți veni la Dumnezeu pentru că El a scris versetele acelea despre predestinație și totuși dorești din inimă să fii mântuit, fă bine și mergi înaintea lui Dumnezeu și spui așa, Doamne, Uite, eu n-am venit la tine să-mi dai mântuirea care o ai pregătită pentru cei predestinați aleși de tine mai dinainte de întemeierea lumii, pentru că eu se pare că nu fac parte din aceea. Dar vreau neapărat și eu să am parte de mântuire și am găsit în scriptura ta că mai este un alt verset, aceste două versete care îmi dau liberă intrare la tine și în temeiul cărora îmi făgăduiești când dai și mie mântuirea. Spre exemplu, în Evanghelia după Ioan, tu ai spus că oricine crede în El. Doamne, și eu fac parte din acel oricine. Nu fac parte, așa mi se pare, dintre cei predestinați de tine, dar fac parte din categoria oricine și fac parte din categoria toți oamenii să fie mântuiți. Așa spune cuvântul tău, Doamne, la 1 Timotei capitolul 2, versetul 4, că tu voiești ca toți oamenii să fie mântuiți. Doamne, în bunătatea ta cea mare, dă-mi și mie mântuirea pe care ai rezervat-o acelora din capitolul 2 din Timotei, sau așa cum am spus, din Ioan 3:16. Ei bine, iubiți ascultători, dacă și între dumneavoastră se află din aceia care nu vor să apeleze la mântuirea lui Dumnezeu sub pretext că ei nu ar fi fost predestinați pentru mântuire, dacă sunteți din aceștia, faceți bine astăzi și apelați la mântuirea lui Dumnezeu pe care o are rezervată după altă rânduială, și anume rânduiala din Ioan 3:16 și din 1 Timotei capitolul 2, versetul 4. Dacă nici în felul acesta nu vreți să vă adresați Domnului și să-i cereți mântuirea, rămâneți responsabili și dacă nu vă îndreptați către Domnul să o cereți, acum când aveți un motiv, un temei scripturiptic, dovediți prin aceasta că, de fapt, învățătura despre predestinație pe care v-ați ales-o a fost un pretext al faptului că nu vreți să primiți mântuirea lui Dumnezeu. Și pentru cine nu vrea, Dumnezeu nu are leac. Dumnezeu nu obligă pe nimeni, pentru că obligându-ne, atunci nu s-ar mai respecta pe sine însuși, pentru că El ne-a făcut o ființă liberă, la fel ca pe sine. Facă Domnul Dumnezeu, iubiți ascultători, să prindem bine învățătura aceasta și să ne iubim sufletele noastre și veșnicia noastră îndeajuns de mult, încât să nu refuzăm harul lui Dumnezeu, care și astăzi ne îndeamnă la pocăință. Spune în Faptele Apostolilor, cartea pe care o studiem, la versetul 30 din capitolul 17, unde vom ajunge la timpul cuvenit, că Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, dar poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, pentru că îi va judeca după omul Iisus Hristos în ziua cea mare. Deci, dacă până acum n-ai știut că Dumnezeu a oferit mântuirea în dar tuturor oamenilor și că oricine vrea să o primească poate și că El vrea ca toți oamenii să fie mântuiți, în ciuda faptului că există și interpretarea predestinației, dacă n-ai știut până astăzi, Dumnezeu nu-ți ține în considerație. Dar dacă de astăzi înainte aflu în vestea aceasta, o refuzi, vei fi responsabil în ziua cea mare a judecății. Mă bucur să cred însă, iubiți ascultători, că toți vă veți grăbi, vă veți înghesui, vă veți da năvală să primiți mântuirea lui Dumnezeu oferită în Domnul Iisus Hristos și adusă la cunoștința dumneavoastră și astăzi pe calea undelor de radio. Cu această bucurie în suflet și dorindu-vă tuturor binecuvântările și harurile nemărginite ale lui Dumnezeu, vă aducem la cunoștință încheierea programului F142, care vă vine din partea Domnului Dumnezeu prin intermediul undelor de radio difuzate în cadrul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul Dumnezeu să fie și să rămână cu noi de acum și până în veci. Amin.